Rodičovstvo je významná životná úloha plná víziev, no pre tých, čo sa na túto cestu vydajú, to ide ruka v ruke so strachom, obavami a neistotou. Bojíme sa, či budeme dosť dobrí rodičia. Máme na seba vysoké nároky, no často sme vystavení aj tlaku a očakávaniam z okolia. S mojou dnešnou hostkou sa pozrieme na to, ako zvládnuť rodičovstvo a pritom sa nestratiť. Aké sú kľúčové aspekty výchovy a ako môžeme my zabezpečiť, aby naše deti rástli v sebavedomých a šťastných ľudí. Pýtať sa budem psychologičky Jany Zemandl, ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti rodinnej psychológie a poradenstva a je tiež jednou z autoriek knihy Psychológia pre milujúcich rodičov.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Každá nová mama či otec sa zamýšľa presne nad tým, že čo najlepšie môže pre svoje dieťa urobiť, keď teda nie len, že sa mu narodí, ale aj potom počas vlastne celého jeho života, že tá výchova je naozaj taká kľúčová a trvá strašne veľa rokov. Že nevieme sa my na to nejak pripraviť a už teraz je tých informácií, že naozaj veľa, že tá doba sa zmenila, inak pristupujeme k výchove ako naši rodičia, ale že stále sa možno občas tak v tom, že strácame, že ja tiež, keď som si pozerala aj čítala, že strašne veľa knížiek, tak potom som už mala pocit, že ja už neviem, ako keby, že čo mám robiť, že ako byť tým dobrým rodičom, že čo je podľa vás to byť dobrým rodičom.
Ani sa nedivím, že sa v tom strácame, lebo naozaj na jednej strane kedysi nebolo možno toľko dostupných informácií a teraz je veľa dostupných informácií a ťažko povedať už niekedy, že čo je lepšie a čo je horšie. Ja som aj veľmi vďačná za to, že existuje toľko rôznej osvety, profilov, kníh, nespočetné množstvo webinárov, všetkého možného. Zároveň sa mi stáva presne to, že rodičia vlastne prídu ku mne už na také osobné poradenstvo, pokiaľ ešte nejaká kapacita dovolí. A tam presne sa snažia vlastne z toho kvanta informácií vytiahnuť niečo, čo je vlastne relevantné pre nich. A my sme vlastne s kolegynkami aj napísali tú knižku, že Psychológia pre milujúcich rodičov. Ona už v podstate zostarala s našimi deťmi, hej, že sme ju písali, keď boli naše deti malé. A tým pádom ona už je na trhu dosť veľa rokov. Máme veľa, veľa spätnej väzby. A vtedy ešte nebolo toľko tých informácií, čiže to bolo možno trošku také iné. Ale to, čo chcem zdôrazniť, že my sme to aj v tej knihe vlastne sa snažili podať a stále to hovorím rodičom, že tak nie je zostavená vlastne z kvalitných vedeckých informácií, ktoré sú podané takou veľmi praktickou ľudskou rečou. A napriek tomu sme sa snažili zdôrazniť, že je fajn zozbierať si informácie a vlastne násať z prostredia tie informácie, ktoré mám dostupné. Ale tá moja vetička vždy je, že keď neviem, tak pozriem na dieťa, lebo tam nájdem tú odpoveď. A môžu byť rôzne prístupy, ale niečo ako moja intuícia stále funguje, pretože materstvo, rodičovstvo je niečo, čo nám je dané a vlastne evolučne množstvo rokov sme tak fungovali, aby naše deti prežili, aby boli zdravé a my vlastne na toto vieme vždy nadviazať. A často prídu rodičia a nevedia si napríklad rady s niečím, čo sa týka ich dieťaťa. Napríklad, že má také nejaké agresívne prejavy a snaží sa v tom hnieve udierať ich alebo niečo takéto podobné. A ja sa ich vždy pýtam, keď si povieme vlastne, keď sa tak objasníme, sa ich pýtam, že čo si myslíte, že prečo to robí? Nech je to čokoľvek, hej, prečo nespí, prečo nie je, prečo. Že ťažká otázka v tejto situácii, ale väčšinou majú na to nejakú takú hypotézu. Niečo tušia, hej, že vedia sa tak napojiť na to dieťa. Ja si myslím, že toto by som chcela tak zdôrazniť a nepodceňovať, že vlastne naštudovať si množstvo informácií za mňa je veľmi fajn, lebo ja som ten typ, že mám rada kvalitné informácie, no ale potom stále to ako keby preosiať cez seba, cez svoje dieťa, pozrieť sa na neho, pýtať sa, čo potrebuje práve to moje dieťa. Hej? A potom mám ešte takú druhú líniu a to je samozrejme kvalita informácií, že sa pozerám na to, že aké má ten človek vzdelanie, pretože zase mnoho ľudí robí veci preto, že im to priniesla nejak osobná skúsenosť, že si niečím prešli a viem, že tým pádom sa cítime vždy silnejší v tej oblasti, ktorou sme si museli prejsť. Je to logické. ale z môjho odborného pohľadu mi to ešte nedáva dostatočné zázemie. Napríklad v tej psychológii je to tak, že ja môžem rozumieť nejakej parciálnej veci, ktorá sa týka napríklad veľa ľudí sa snaží poňať nejak alternatívne vzdelanie detí, mm-hmm. že nejaké domáce vzdelávanie alebo tak, ale za mňa je nevyhnutné poznať celý vývin, detský vývin dieťaťa, poznať dospelého a témy, s ktorými sa stretáva a proste jednoducho akože komplexne vyštudovať tú psychológiu, že má to svoj zmysel, aby som tam vedela zasadiť tie parciálne informácie, ktorými som si prešla.
Mm-hmm. Aj to, čo funguje pri jednom dieťati, nemusí samozrejme zákonite fungovať pri ďalšom, že ja tiež v tomto som ako nasávala informácie aj z okolia, aj od kamarátok. A som si, ešte keď som bola tehotná, tak som si tak hovorila, že ako budem praktizovať niektoré veci, že ja aj s malým bábetkom budem chodiť na výlety a že budem si to strašne užívať. A presne potom tá moja intuícia, už keď sa malý narodil, teraz bude mať rok a pol, tak bola, že ja nedokážem s ním ísť nikam. Že akože úplný opak, úplný extrém. A pre mňa akože ísť na prechádzku bolo v tom čase strašne stresujúce, že som si myslela, že ja akože budem chodiť stále iba okolo domu. Mm-hmm. Presne som si dávala iba také malé ciele, pôjdem tu do najbližšej kaviarne, potom pôjdem tu do vzdialenejšej, potom presne pôjdem niekam na výlet, že aj s mužom, aby som nebola, že iba sama. A bolo to akože vtedy také náročné pre mňa a presne, že zrazu ten stret s tou realitou bol úplne iný, ako boli moje predstavy.
Mm-hmm. To ste tak krásne povedali, Dominika, až som sa musela tak smiať, hoci viem, že tá realita nie je až taká úsmevná, keď si tým prechádzame a teda sama som si týmto prechádzala. Sama si pamätám, ako pri našom prvom dieťati, hej, sme mali také nejaké predstavy, hej, tá postielka tam pripravená, kočík, všetko, hej. A že to dieťa potom vlastne príde so svojím svetom do toho nášho života a zrazu to ide všetko inak. Rada hovorím rodičom aj takú nejakú vec, že možno usmevnú, že my vlastne začneme na temperament dieťaťa často veriť v úvodzovkách, až keď sa nám narodí druhé dieťa.
Mm-hmm.
Pretože nám sa často stáva, že si myslíme, že oh, ja neviem, čo tá suseda s ním robí, že teda má celý deň toľko práce, veď to je jedno malé dieťa, spí 3 hodiny, čo budem robiť, navarím, upracem. A zase naopak, že vlastne na tie iné ženy sa pozeráme tak, ako keby zo svojho pohľadu, že ako to majú. A často, keď sa nám narodí druhé dieťa, tak pochopíme, že to dieťa vlastne má svoju osobnosť, svoj temperament a to je práve tá vrodená časť osobnosti, s čím sa rodíme. A každé dieťa je iné a ono reaguje inak a naozaj to, že ho položím a spí alebo vydrží v tom kočíku alebo spí celú noc, veľmi vie ovplyvniť to, ako sa ja ako mama cítim, najmä v tom prvom roku, ale aj ďalej. Ten temperament tam robí svoje a naozaj každé dieťa je iné. Dokonca naša jedna kapitola v knižke sa tak volá, že každé dieťa
je iné. Áno, to som si pozerala aj, presne tam bola kapitola o spánku. Čo teda, áno, mňa sa veľmi táto kapitola dotýka a tiež moja predstava, aj keď som vedela, že s deťmi je to náročné, aj presne, že ten novorodený, že ja nebudem úplne vedieť, že aký pláč, čo presne signalizuje. A som si myslela, že tak ten spánok, presne položím ho do postielky a bude spať. A potom prišla tá realita, no tak musel spať iba pri mne, aby som sa aj ja nejak vyspala, aby sa aj on vyspal. A tiež s tým prichádzali rôzne výčitky. A myslím si, že to má veľa mám, aj asi aj otcov, že si to predstavovali inak a potom, keď musia reagovať na potreby toho bábetka a tá ich predstava bola naozaj že iná, že som si myslela, že naozaj bude spať vedľa nás v postielke a zrazu to aj zasahuje určite aj do toho vzťahu, lebo tie predstavy aj tých rodičov sa môžu rozchádzať, že napríklad muž nechce, aby to dieťa spalo v posteli a žena to naopak, že chce. Tak ako nájsť nejakú zhodu v tomto, keď tá intuícia tej ženy je rozdielna?
Mám pocit, hej, že tak ako ste tam načrtli aj rôzne témy, že aj tie pocity viny, ako keby aj tie rozdielne prístupy ku výchove, tak možno sa dotknem ešte tých pocitov viny, lebo mám takú skúsenosť, že tak ako veľmi ľúbime tie deti a chceme pre nich to najlepšie, tak je to veľmi krehká pôda na to, aby vznikali práve pocity viny, lebo chceme všetko najlepšie. Mm. Lebo z nejakých nejasných príčin je rodičovstvo oblasť, v ktorej si dávame navzájom najviac takých rád a máme pocit, že môžeme aj ostatným do toho hovoriť, respektíve ja taký pocit nemám, možno ani vy nie, ale možno máme tú skúsenosť, že dostávame veľa rád do tejto oblasti. Áno, áno. Či už v rámci rodiny, ale aj mimo rodiny. To je mm-hmm. také veľmi zvláštne, že sme schopní dostať, alebo teda, že sa stáva, že na ulici dostaneme rádu na to, ako je dieťa v kočiku prikryté, alebo v nosiči nemá ponožky, alebo mm-hmm. to panočky a podobne, či tam môže dýchať a tak. A tiež v rámci rodiny dostávame veľa rád. Určite v dobrom úmysle, hej. Ale zároveň to vytvára množstvo takých pocitov viny, výčitiek, alebo spochybňuje to rodičov, že či vlastne tú vec robia dobre, pretože rola čerstvej mami, možno poviem teraz iba za mamu, ale určite čerstvých rodičov je taká, že je neistá, pretože ja spoznávam to dieťa a naozaj úlohou toho, povedzme, prvého roka, prvých mesiacov je tak sa spoznať, tak sa zalúbiť do seba, tak sa naladiť na seba. A to principiálne je ako keby neistá pôda, lebo sa ešte len spoznávame, mm-hmm. to dieťa nám to nevie povedať a tak. Čiže je toto obdobie veľmi také neisté spojené s možno s pocitmi viny. A zároveň sa áno, naozaj často stáva, že hlavne v tom prvom roku možno tá mama môže prežívať to rodičovstvo trošičku inak ako otec. Tá rola otca tam je veľmi špecifická v tom, že v podstate aj z hľadiska budovania bezpečnej vzťahovej väzby, čo je vlastne taká kľúčová vec v tom prvom období, aj dôležité, aby to bábätko malo náplnenie tých jeho potrieb v tom prvom roku, dostatok blízkosti takého zrkadlenia toho, čo sa mu deje, hej, potvrdzovania, naplňania tých potrieb, vychádzanie mu v ústrety, hej, v ten prvý rok. No a tým, že je s ním väčšinou mama, tak často sa s ním skôr tak prepojí a ten otec mm-hmm. možno častejšie sa snaží možno tak stereotypne v tej klasickej stereotypnej konštelácii zabezpečiť tú rodinu. A je ako keby možno vnímaný, aj keď by to tak vôbec nemuselo byť, ako taký možno doplnkový rodič, hej, alebo teda rodič, ktorý sa postará, keď mama tam nie je, alebo mama mm-hmm. potrebuje niečo. No a v tom prípade sa môže stávať, že mama sa cíti v tom tak istejšie, tak bezpečnejšie, má taký jasnejší názor na tie veci. Otec sa možno môže v tom rodinnom kontexte cítiť nie až tak ako keby zapojený, mm-hmm. môže úplne legitimne sa môže cítiť tak, že stratil tú manželku v určitom zmysle, že o ňu prišiel, pretože celý deň, celú noc ona má na prstníku v podstate nejaké dieťatko a teda som to povedala týmto spôsobom, ale či už na prstníku alebo v náručí, alebo mm-hmm. teda stále je tam a tá matka je v pohotovosti pre dieťatko.
A je naplnená aj tým kontaktom od toho dieťaťa a zase naopak partnerovi ten kontakt chýba a ona už nemá až tak kapacitu mu odovzdať.
Veľmi často mi klientky hovoria, ale ja som už taká vymojkaná, že ja jednoducho nepotrebujem už nejakú blízkosť ďalšiu. Mm-hmm. Naopak, ja by som tak striasla zo seba všetky hladkania a podobne. Toto počúvam od klientiek mm-hmm. a na úrovni vlastne takej možno odbornejšej to vieme tak pochopiť, že tá žena má ako keby dostatok oxytocínu, hej, že mm-hmm. to je ten hormón blízkosti. A naozaj tá blízkosť, tá ako keby neha, ktorá ale v takom inom kontexte patrí do toho partnerského vzťahu prežívania blízkosti, sexuality, intimity. S dieťaťom je to iné, je to o tej ako keby rodičovskej láske, ale nejaká časť tam má prieniky, preto možno tie klientky chodia s tým, že ja som taká vymojkaná, že nemám chuť vlastne na nejakú ďalšiu blízkosť a toto môže byť tiež také, čo vlastne potom tí rodičia musia riešiť. No a to, že ako to riešia, ono naozaj je to ťažké, je to náročné. Z mojej skúsenosti väčšinou sa v tom prvom období snažia často ako keby iba v úvodzovkách prežiť a zastať si tie svoje role. Naozaj mm-hmm. sa toto stane, pretože to dieťa začne byť ako keby takým stredobodom toho, čo riešime v tom období. Každý z tých rodičov si v tom nájde nejakú svoju pozíciu. Často sa s týmto stretávam. A ešte častejšie potom, alebo teda rovnako často, potom po niekoľkých rokoch, keď to dieťa trošku vyrastie, tak vlastne prichádzajú s tým, že kde si ty mm-hmm. môj partner, partnerka, sme nejak ďaleko od seba a čo vlastne máme spoločné. A vtedy prichádzajú zase ku nám a môj manžel zase robí s pármi, hej. Takže nezriedka je to po niekoľkých rokoch taká fáza, že sa snažia k sebe priblížiť.
To si myslím, že je aj veľmi dobré vedieť, že je to nejaká istá fáza, ktorá proste prejde. Uh-huh. Lebo naozaj, že zo začiatku, keď sa hľadáme v tom rodičovstve a vnímame to bábetko a áno, že nepoznáme jeho potreby, zisťujeme, že čo vlastne všetko toto obnáša sa o neho postarať a potom zase príde nejaká iná fáza a zase je nejaká zmena po troch mesiacoch, po šiestich, že už si uh-huh. ako keby na niečo zvykneme, ale zase príde niečo nové, začnú rásť zuby, začne horšie spať, keď tak majú bábätka koliky a potom už zase, keď sú staršie, tak riešime obdobie vzdoru alebo že do škôlky, keď ide a náhodou sa tam nevie nejak úplne dobre adaptovať, že naozaj, že stále niečo a že my sa nevieme úplne pripraviť na každé to obdobie. Čo odporúčate rodičom? Lebo že naozaj to prináša toľko víziev a toľko nových situácií, s ktorými sme sa nikdy nestretli. A presne môže byť, že niekto nám povie, že ja som to vyriešil takto, lenže to na to naše dieťa nemusí presne fungovať, ten istý recept.
Áno, tak ako ste to povedali, že každé to obdobie má svoje výzvy, tak ako aj existuje takéto krásne tričko od Kristiny Tormovej, je to len obdobie, tak ono všetko je len obdobie naozaj, aj v tom rodičovstve, ale v podstate mimo rodičovstva, hej, že veci sa neustále menia. Mm-hmm. A tak ako som už aj spomenula, že keď neviem, pozriem na dieťa, my budeme stále vychádzať z toho, ako sa tie veci menia. Hej, raz sú to zuby, raz sú to spánky, potom jedlo a vždy príde nejaká nová výzva. Potom zrazu zistíme, že to dieťa má už ako keby iné trávenie času, už je v škôlke alebo ide spať k starej mame, babke a my sme tu zrazu s partnerom a zrazu nevieme, ako sa vlastne, čo máme spoločné, keď tamto dieťa nie je. Môže byť taká situácia, veľmi často býva taká situácia. Čiže mne to príde ako keby aj taká celkom fajn stratégia do celého života, že vlastne v každej tej situácii sa pozerať na to, že kto som, čo teraz potrebujem, ako sa cítim. S týmto veľa pracujeme vlastne s klientami, že to je vlastne aj taká podstata terapeutická, hej, v určitom zmysle, že sa snažíme zistiť, alebo dospieť, alebo podporiť takú emočnú zrelosť svoju, v zmysle, že rozlúsknem možno, že to, že ako sa cítim, čo teraz aktuálne potrebujem. My ľudia sme sociálne bytosti. Rôzne výskumy opakovane potvrdili. Myslím, že to je také veľmi nepriestrelné, že to, čo najviac prispieva ku kvalite nášho života, sú práve dobré vzťahy, či už rodinné, alebo teda priateľské, alebo celkovo vzťahy. A my máme dobré vzťahy a vieme byť v kontakte s niekým iným vtedy, keď sme v dobrom kontakte sami so sebou. Aby som to možno aj tak do takého niečoho konkrétnejšieho previedla, hej, že my často máme nejakú reakciu a ona je ako keby zástupná. Poviem to na takom rodičovskom príklade možno. Bola som teraz aj zhodou okolností na kúpalisku. Je to konkrétna príhoda, ktorá sa tam stala. Bol tam otecko s deťmi a veľmi pekne sa im venoval a hádzali si veci a tak. A potom tam zostali deti samé, mladšie dievčatko a starší chlapček. Hrali sa a dievčatko už tak prejavovalo nesúhlas s tou hrou a tak ako keby pomrnkávalo a chlapček si to nevšimol a v tom záujme, zápale tej hry sa hral ďalej. Až prišiel otecko a zasiahol teda, samozrejme, a on začal vlastne na toho synčeka hovoriť, že pozri sa, aký si, máš skončiť, veď si videl, že ona mrnčí, ako sa s tebou takto dá fungovať, neviem sa na teba spoľahnúť, okamžite prestaň, lebo keď neprestaneš na toto leto si skončil s kúpaním a ja už ťa mám dosť, zobral som vás na kúpalisko a pozri, ako to vyzerá. Nechcem ako keby to nejak súdiť, hodnotiť. Všetci rodičia, vrátane mňa, robím veci, ktoré tie deti zraňujú, hej. Ale to, čo ja som počula zase z tej druhej strany, keďže ja mám taký nejaký senzor, čo prežívajú tie deti, ako to vyzerá z tej druhej strany. Chlapček mal obrovské oči a pozeral na toho otca, lebo si to sám práve uvedomil, že čo sa stalo. A ja som v tom chlapčekovi nevidela ako keby tú v úvodzovkách zlobu, že on chcel niekomu ublížiť. Z hľadiska vlastne zrenia mozgu, oni veľmi často to tak funguje, že oni sa reálne fyzicky nevedia zastaviť. Hej. Oni aj keď vedia, že by niečo nemali, ale je to pre nich lákavé, sú vlastne takí angažovaní v tej hre, tak ten mozog ešte nie je dostatočne na to vyvinutý, aby sa zregulovali, zastavili. A on bol rovnako prekvapený z toho, že vlastne čo sa tu udialo, že mu to ten otec práve povedal. Z môjho pohľadu to, čo on potreboval, bolo zastaviť. Tak ja neviem, vymyslela by som si, že by sa volal Samko, tak by som mohla za ním prísť a povedať, Samko, čo sa tu deje? Ona už prejavuje nesúhlas. Stop. Mm-hmm. Ideme robiť teraz niečo iné. A teraz by som videla tie Samkové oči, poviem, Samko, ty si to neuvedomil, že ona to takto. Okej. Ja ti s tým pomôžem, ja ťa na to budem upozorňovať, mm-hmm. lebo vidím, že vy sa chcete pekne hrať, ale nevšimol si si to, ja ti pomôžem. A ja to tak vnímam, že toto je tá naša rodičovská úloha. A aby som sa vrátila k tomu, o čom sme hovorili, tento otecko sa nahneval prirodzene, logicky, zrozumiteľne sa nahneval. Nikto z nás nechce vidieť svoje dieťa, ako niekomu ubližuje. Možno ho ovládol ten hnev. Často za tým hnevom môže byť nejaký strach, že čo z neho vyrastie. Strach, či je v poriadku, alebo to moje dieťa, keď takéto niečo robí, strach, že čo si o tom pomyslia ostatní. To sú veľmi časté príčiny z toho, že my ideme do hnevu. Mm-hmm. Ale keby sme zostali na to napojení, že si uvedomím, že ja sa vlastne bojím, či je on v poriadku, a vtedy si uvedomím, lebo všetci čítame všetky možné veci, že okej, on to ešte nemá plne pod kontrolou a mojou rodičovskou úlohou je upozorniť ho. Mm-hmm. Mojou rodičovskou úlohou je pomáhať mu byť úspešný, mať o sebe ten pozitívny obraz, že on je ten, ktorý to dokáže, len teraz ešte, v tejto fáze ešte, potrebuje nejakú moju rodičovskú pomoc, láskavú alebo pevnú.
Tie slova, čo použil ten otec, mm-hmm. tak pravdepodobne sú to slova, ktoré on počúval v detstve. Mm-hmm. Alebo ktoré máme nejak naučené, že mm-hmm. dobre, tak toto funguje, keď budem akože toto rozprávať dieťaťu. Mm-hmm. A tie slova, ktoré ste použili, ale vy, sú krásne a veľmi láskavé, ale sú to často slova, ktoré sme my v detstve mm-hmm. ako rodičia nepočúvali, alebo ich nepoznáme. Mm-hmm. V takom prípade je asi veľmi ťažké, keď máme niečo naozaj, že zafixované aj z toho detstva, že takto sa s nami rodičia rozprávali, tak je ťažké zmeniť ten vzorec a používať úplne iné slova a inak reagovať na to dieťa, lebo často sa stane, že my naozaj vybehneme na to dieťa a potom si to aj uvedomíme, že toto bola prehnaná reakcia.
Presne tak, ako hovoríte. A presne to je dôvod, jeden z dôvodov, prečo ja mám vlastne taký veľký, ako keby aj také veľké pochopenie a súcit vlastne ku rôznym prejavom, hej, ako mm-hmm. komunikujeme s deťmi a ja sama poviem veci, ktoré im ublížia, hej. A myslím si, že je to logické a prirodzené. Naozaj, akože aj tí naši rodičia, keď nás vychovávali, tak vtedy bolo všetko inak. Tie veci mm-hmm. posúvajú, my ako keby rastieme do takej emočnej zrelosti a teraz máme iné možnosti, iné prístupy, takže určite toto nemá byť o akomkoľvek odsudzovaní. Určite to môže byť také, že je to veľmi rýchle a je to po ruke. Keď ja vlastne zastraším to dieťa, ja zastavím správanie, ktoré je neželané. Prežitie každého dieťa je odkázané na priazeň rodiča. Úplne logicky, evolučne. Nie som samostatná, sebestačná, čiže potrebujem ich priazeň. Čiže keď prejavím ja ako rodič hnev alebo také odmietnutie toho dieťaťa, čo takto vymýšľaš, ako tu beháš, pozri, ako hučíš, ako sa s tebou nedá, ako sa správaš k mladšiemu súrodencovi, hej, pozri, ako sa správaš k bráčekovi, tak to dieťa sa snaží nájsť nejaký spôsob, ako sa zapáčiť tomu rodičovi. Mnohé deti idú do takého odporu, rebelia, sú ako keby intenzívnejšie, ale veľmi veľa detí sa stane takými, akých chcú rodičia. Veľmi to záleží od osobnosti dieťaťa. A teda mnoho z nás si osvojilo pozíciu napríklad takého dobrého, poslušného dievčatka, alebo nerob problémy, pomáhaj mamičke, neskáč, nevymýšľaj. Preto keď sa často povie, že v minulosti, že vy ste takí neboli, vy ste to nerobili, tak by som bola opatrná vlastne v týchto výrokoch, lebo pre mňa je napríklad vždy taká výstraha, keď sa povie o nejakom dieťatku, že je príliš ako keby dobré. Ja nerada používam tie výrazy dobré a zlé, ale keď niekto povie, že dieťa je príliš dobré, lebo nevymýšľa, mne príde, že dieťa má vymýšľať, má mať vlastný názor, má skúšať a nie, že mne to príde. Vývinovo je primerané, aby si to dieťa skúšalo rôzne veci. A my sme tu na to, aby sme mu dávali veľmi láskavé a pevné hranice. A naozaj to, ako sme my boli vychovávaní, máme na porúdzi, je to po ruke. A ako som aj spomenula, funguje to. A práve s rodičovstvom sa nám často otvárajú také témy, ktoré sa týkajú takého seba náhľadu, že zrazu vidíme, že to možno nie je najšťastnejšie riešenie, buď sme to niekde počuli v podcaste, alebo si prečítali niekde na Instagramoch. A už začneme možno mať niekde také semienko pochybnosti o tom a obratíme sa možno na tú svoju intuíciu. Mm. A tá nám tiež napovie, že halo, prečo sa tak rozprávam s týmto dieťaťom? Mm-hmm. Že, veď to nie je, že malý psík, ktorý má poslúchať. Ja mám problém aj s týmto slovom, že poslúchať. Mm-hmm. Že máme spolupracovať, máme to dieťa viesť k tomu, aby spolupracovalo. A je to fajn, stále sme ako keby veľmi dobrí rodičia, naozaj veľmi dobrí rodičia, pokiaľ sa nám toto deje. A pokiaľ sme napriek tomu povedali dieťaťu veci, ktoré sme nechceli, tak stále si myslím, že sme veľmi dobrí rodičia. A veľkú rolu tam zohráva jedna vec. Čo sa stane potom? Ja stále môžem prísť za tými mojimi deťmi a povedať mu, napríklad ten príklad s tým bazénom. Sámko, pozri, ja som si uvedomil, že aké veci som ti hovoril a tak mi napadlo, že ja som videl, že teba to samého tak prekvapilo. Ty si to možno neuvedomil. Ty si sa chcel hrať a ty si zabudol na to, že sestrička už vlastne kričí, že si to až tak ti to nedošlo. To, ako my hovoríme o dieťati a ako hovoríme na dieťa, to sa stáva jeho takým vnútorným presvedčením o sebe, takým vnútorným hlasom, ako hovorí o sebe. Čiže to, či mne bude v hlave znieť, som neschopný, neviem sa s nikým poriadne pohrať alebo porozprávať, zahlcujem všetkých, otravujem. To, či mi bude znieť toto, alebo či mi bude znieť toto. Teraz som toho povedal viac a je fajn počúvať aj ostatných. Je to veľký rozdiel a vlastne vytvára to potom také presvedčenie, taký náš sebaobraz. A mnohí dospelí vlastne, keď potom prídu za nami, tak vieme, že bojujeme s takými vlastne pocitmi zníženej sebahodnoty alebo toho sebaobrazu, ktorý bojuje s niečím, čo nám bolo ako keby tak vštepené. Lebo na každú vec sa dá pozerať z dvoch pohľadov a vlastne výskum nádherne potvrdil, že učiteľky mali triedu a bolo im povedané od experimentátorov, že tieto deti sú inteligentnejšie. Majú ako keby vyšší ten inteligenčný kvocient. A potom prebiehali normálne hodiny a o nejaký čas tie deti skutočne dosahovali lepšie výsledky. Hej. Čiže my keď máme o niekom presvedčenie, že je v úvodzovkách dobrý, hej, alebo vidíme v ňom vlastne ten potenciál, tie fajn veci, oni sa stávajú realitou. My to v ňom nevieme ako, ale podporujeme. No vieme ako, hej, ale tie učiteľky vtedy nevedeli ako. Ale my to v ňom podporujeme. Tým, že to v ňom vidíme, lebo ja môžem na toho nášho imaginárneho samka kričať, že je neschopný, že sa na ňo nedá spoľahnúť, alebo mu ukazovať, akým spôsobom to ide a podporovať v ňom to, že ja som videl, že vy sa viete aj hrať tak, že to oboch baví. Poďme sa to naučiť aj v tejto situácii. Som tu pre teba, pomôžem ti. Nedovolím, aby si robil niečo, čo ubližuje ostatným.
Vo mne zarezonovalo to slovo poslušnosť, ktoré ste použili, že aj spoločnosť si tak viac cení, alebo že je to také hodnotnejšie, že keď je to dieťa poslušné. Ale že čo je za tým, že aj keď áno, ako ste hovorili, že dobré dievčatko alebo dobrý chlapec, to, že to dieťa vymýšľa alebo že skúša po prípade a nájde si nejakú hru, ktorá nám ako rodičom sa možno nemusí úplne páčiť, vtedy si trénuje asi aj svoju fantáziu, skúša áno aj tie hranice, ale potom už ten prístup, ktorý my zvolíme k tomu dieťaťu, tak ten sa bude s ním niesť v podstate celý život, lebo často sa nám ozvú tie hlasy rodičov a že to naše vnútorné dieťa jednoducho bude stále s nami aj v tej dospelosti. Takže asi podľa mňa aj preto to je veľmi dobré na to myslieť, že ako zareagujeme na to dieťa, lebo si to môže niesť vlastne celý život.
Ja som aj veľmi rada, že oslovujete túto tému, aj keď si uvedomujem, že je to taký tenký ľad, pretože Dieťa má byť poslušné, to je vlastne taký introjekt, ktorý máme úplne, úplne vlastne zafixovaný celospoločensky. A veľmi často prídu práve rodičia aj s tým, že im iní členovia rodiny povedia, že ale tie tvoje deti sú neposlušné. Mm-hmm. Že je to veľmi, veľmi časté, veľmi častný taký atribút, ktorý vyhodnocujeme práve vo výchove, či to dieťa poslúcha. Pre mňa je veľmi dôležité, aby deti vyrastali aj v prostredí, ktoré im dáva jasné limity, mantinely a hranice. A nie, že pre mňa je to dôležité. My máme výskumy, ktoré potvrdzujú najlepšie, najefektívnejšie výchovné štýly, ktoré vlastne vychovávajú človeka. Jednak sebaistého, ale jednak človeka, ktorý je odolný, čiže nezlomí sa pri nejakých prekážkach, mm-hmm. vie spolupracovať, vie zohľadňovať iných, vie niesť dôsledky za vlastné rozhodnutia. A tento výchovný štýl nevedie ale k okamžitej korekcii správania. Čiže nie sú tam také výchovné prístupy, že ticho, povedal som a hotovo a mňa nezaujíma nič. Mm-hmm. Hej? Mňa zaujíma to, že teraz tu pri stole bude ticho. Toto nepatrí do najefektívnejšej výchovy. Do tej výchovy, ktorá sa potvrdzuje ako veľmi fajn, patrí to, že na jednej strane je to ako keby taká vrelosť, také pochopenie, taká empatia, taký súcit, taká dôvera v to dieťa. Napríklad poviem, ty sa cítiš smutný, ty si bol veľmi sklamaný, že neviem, že musíš odložiť ten tablet a nepozerať rozprávku. A veľmi ťa to nahnevalo. Teraz je čas na spoločné jedlo, tak ako každý deň o tomto čase. Hej? A z tohto neustúpim, ako keby. Keď máme nejaké takéto pevné pravidlá v rodine, tak ja môžem potvrdiť to, ako sa to dieťa cíti. A zároveň ja, rodič, môžem byť ten, ktorý dbá na tom limite, hej? Že to nie sú ako keby rozdielne veci, ktoré jeden človek nemôže zastať. Ja môžem byť veľmi empatická, súcitná k tomu, ako sa to dieťa cíti a zároveň to ustať. Tá poslušnosť je chápaná skôr ako okamžité umlčanie dieťaťa. Kdežto? Keď ja potvrdím tú jeho emóciu, napríklad, ja viem, ty si bol z toho sklamaný, ty si to veľmi chcel, tá emócia ešte nejaký čas bude dobiehať. Ona sa navonok bude prejavovať a to je možno to, čo vlastne iní vyhodnotia ako neposlušnosť, ale odíde. Pokiaľ sa nespracuje, ja viem to dieťa umlčať, takže ho zastraším, ale tá emócia zostane v ňom. Mm-hmm. Neprežije si v bezpečnom prostredí, čo s tou emóciou spraviť. Ja keď viem pri tom nahnevanom dieťati byť pokojná, uznať mu tú emóciu, tá emócia prešla a zrazu vyšlo slnko, mm-hmm. a vlastne ideme sa pozrieť, čo iné môžeme robiť. A potom, keď sa mu to stane v škôlke alebo v škole, budeme túto skúsenosť, že je odolné, že dokáže zvládnuť ťažké veci, dokonca zvládnuť tak ťažkú vec pre, ja neviem, 5-ročné dieťa, že dokáže odložiť ten tablet a ísť jesť, pretože mám konzistentné pravidlá v rodine. Toto sa mu stalo už x krát, mm-hmm. že sa musel prispôsobiť nejakým pravidlám a zvládol to a bude vedieť o sebe, že je odolný. A to je to, čo som spomínala, že tento spôsob výchovy takú dôveru v seba, takú emočnú zrelosť podporuje a zároveň veľkú odolnosť a znášanie dôsledkov, prirodzených dôsledkov. Ale naozaj, že tá kombinácia toho potvrdzovania toho dieťaťa, tej vrelosti, láskavosti a tých pevných hraníc.
Aj sami občas máme problém spracovať hnev, nejaký smútok alebo tú frustráciu a že to už sme ako dospeli a že od tých detí často to vyžadujeme tiež, že takto akože lusknutím prsta nejak na počkanie, že mu iba povieme, že však ale veď teraz buď ticho, teraz nekrič, že to dieťa nám možno chce niečo v zápale nejakej hry povedať, ale že my ho tak akože zahriakneme namiesto toho, aby sme si ho možno že vypočuli, ako keby máme pocit, že tým stratíme čas, že a pritom to môže byť možno nejaká minútka, kedy nám to dieťa niečo povie a potom sa ide napríklad zase nejak hrať. Ale že z nás vyletí to, že teraz buď ticho, lebo teraz akože nemám na teba čas. Ale moja otázka je, že či to môže vlastne prameniť aj z toho, že ako rodič, že nemám naplnené svoje potreby. Mm. Že my často ideme tiež nejak cez svoje hranice, riešime samozrejme dieťa, robotu, nákupy, domácnosť, všetko možné a že naše potreby, že neviem, by si tá mama alebo otec potrebovali, neviem, oddychnúť, alebo sa možno, že spolu porozprávať, ísť spolu na večeru a že keď tie naše potreby nie sú naplnené, že my potom viackrát zareagujeme presne tak aj na to dieťa, ako by sme nechceli.
Je prirodzené a malo by to byť tak, že každá emócia má nejaký svoj priestor, ktorý jej dáme. Hej? A naozaj aj potom už u starších detí sú situácie, keď vlastne máme nejaký termín, alebo a ja poviem svojim deťom, že počúvaj, že teraz fakt nie, hej, ale to je dieťa, že 12-ročné, 9-ročné, ale u toho dvojročného, hej, že snažíme sa im dať ten priestor a že na to tam máme tie naše luxusné, často 3 roky tej rodičovskej, hej, že aby sme sa tým deťom venovali. Samozrejme to, že sa nám ťažko ustávajú emócie, je často spojené s naplnením našich potrieb. Ja mám obrovský rešpekt vyčerpaným rodičom. Je to neuveriteľné, akí vyčerpaní rodičia v súčasnosti sú podľa mňa paušálne. Mrzí ma to, je mi to ľúto, mám pocit, že naozaj máme toho strašne veľa. V mnohých situáciách sú to rodičia, ktorí ani nemajú ako keby veľa iných príležitostí alebo možností, ako s tým naložiť. Mm-hmm. Pretože nemajú pomoc, pretože financie ich tak tlačia alebo majú tak nastavené vlastne hypotéky a podobne.
Aj sú ďaleko od starých rodičov napríklad, že jednoducho sú naozaj na to sami a nemá im kto pomôcť a ešte keď je tam problém ten finančný, tak áno, naozaj je to veľmi náročné.
Presne, starí rodičia, hej, že pokiaľ nie sú k dispozícii, je to veľmi, veľmi náročné. A na druhej strane sa často stretávame s takými príhodami od mamičiek, s ktorými pracujem, že sú vyčerpané, ale v podstate oni si sami plánujú toľko toho programu a keď tým prechádzame, tak oni si to naozaj aj tak same zreflektujú, že je to niekedy až také úsmevné. Spomínam si na jednu klientku, s ktorou sme sa rozprávali o tom, že extrémne vyčerpaná, lebo keď v noci nespíme, že tam naozaj tá sebaregulácia úplne odchádza, tá moja trpezlivosť teda naozaj veľmi nefunguje a nespávala v noci dobre. Bavili sme sa o tom, že ako vyzerajú víkendy. V sobotu ideme spolu von na pol dňa, že taká možnosť, že zostať doma. Nie, ja chcem, aby sme všetci trávili čas spolu, hej. Ale sama sa vie na tom zasmiať, že je veľmi, veľmi dôležité postarať sa o seba a teda dať si naozaj na dve strany tie veci, že deti ma budú mať v tejto chvíli možno menej, pretože naozaj budem to do obetie spať a možno nebude ani tak upratané, ako by mohlo byť. Alebo bude nejaké jednoduchšie jedlo na ten obed. Ale potom ma deti zažijú celistvu oddychnutú s úplne inými reakciami. My naozaj vieme, že oddychnutý človek je úplne iný ako ten istý unavený. Čiže postarať sa o seba naozaj na prvom mieste. Toľkokrát to počujeme o tej kyslíkovej maske, hej, ale nedá sa to dostatočne zdôrazniť. Ja keď mám aj skupiny mám, my sa o tom vieme rozprávať toľkokrát a vždy znova prídeme na to, že si toho nedoprajeme dosť. A druhá vec, alebo iný rozmer a iný pohľad na túto vec je aj o tom, že aj deti vidia, ako sa ja starám o seba. Pokiaľ oni vidia, že ja som vždy na poslednom mieste, všetci jedia a ja už skladám prádlo. To nie je dobré posolstvo ani pre ich život. Že to, že sa adekvátne s úctou starám o seba, o svoje telo, o svoje zdravie, tak dáva také posolstvo aj im o tom, ako sa majú starať o seba. Veľmi často budú robiť presne to isté, čo sme vlastne robili my. No a potom máme také obľúbené. Keď sa o tom bavíme na skupinách, to nedá povedať, že také tie typické stereotypné vzorce tých mám, že tak ja tu pre vás všetko robím. A vy takto. A ja som vás zobrala na výlet a vy ste nevďační. Tak sa vieme na tom aj same zasmiať, že okej, že postarajme sa o seba natoľko, aby to nikto nemusel potom zlíznuť a mať pocity viny za to, že som ho niekam zobrala.
Ale ešte aj ten výlet je potom za trest.
Buďte vďační.
Ja sa toto tiež tak učím, že presne som sa často pristihla pri tom, že na raňajky dojedám po dieťati. Že nie, aby som si pripravila svoje vlastné a poriadne sa najedla. Ale čak to on nedoje, to ja potom dojem. Presne si potom hovorím, že čo robíš, že veď potom hodinu budeš hladná, že veď akože ubližujem sama sebe, potom presne budem hladná, nervózna, ešte keď som náhodou nevyspatá, tak že je to naozaj také niečo, že čo sa musíme učiť postupne opäť, že nájsť si aj čas na seba. Aj tiež som mala tú tendenciu, že aby sme išli akože všetci niekam spolu a potom si hovorím, že veď ale aj s mužom, že spotrebujú mať iba oni dvaja čas a mať spoločné nejaké zážitky, že nemusím byť ja do všetkého zainteresovaná a ja si môžem naplniť tú svoju potrebu, oni svoju a presne príde z nejakého výletu, povie, že aké to bolo super, ako si to parádne užili. A ja si poviem, dobre, na budúce pôjdem možno, že s nimi, ale že teraz som si napríklad oddychla, lebo som to potrebovala, lebo som v noci bola 6 krát hore napríklad. Ale tiež som sa postupne musela to učiť a ešte viac menej aj musím, že nie vždy mi to samozrejme vyjde.
Ja si myslím, že to je také typické, že sa ocitáme opakovane v tejto roli a je strašne fajn, keď sa partneri v tom povzbudia a vlastne tak sa povzbudia v tom, že choď teraz spraviť niečo pre seba. Ešte máme také úsmevné heslá, hej, že studené nohy a plný močový mechúr. Že často ako mami sa ocitneme v tom, že máme tie studené nohy, ale tie ponožky si z neznámych príčin neobujeme.
Ale dieťa ich má.
Dieťa má aj rukavičky. Tak je to naozaj veľmi aj o tom posolstve, ktoré dávame tomu dieťaťu, okrem toho, že zažijú mamu, možno nevrulú aj z toho, že nevie, že má studené nohy.
Ešte by som sa rada vrátila aj k tým kritickým veciam, ktoré my počúvame na našu výchovu. Či už je to od rodiny, často to prichádza od rodiny, ale aj od tých cudzích. Len možno pri tých cudzích si povieme, nejak akože mávneme nad tým rukou. Ale keď je to pravidelne od nejakého rodinného príslušníka, čo by ste rodičom poradili, že ako na to reagovať, keď oni majú rozdielný názor na výchovu a napríklad príde starý rodič a povie, že ale presne my sme to robili inak a fungovalo to a toto by si mal takto. Po prípade to zájde až do toho, že ten starý rodič to začne robiť ako poza chrbát inak s tým dieťaťom.
Tiež je to taká veľmi citlivá téma a ja sa nedivím ani tým starým rodičom. Hej, pre nich je to konfrontácia napríklad aj s jej výchovným štýlom a to vôbec nie je ľahké pozerať sa na to, že teraz sa robí mnoho vecí inak a oni tiež robili to najlepšie, čo vedeli. Čiže nie každý môže byť natoľko zrelý, že vlastne toto dokáže zožuť a spracovať. Hoci to pre nás nemusí byť nejaké obviňovanie ich výchovného štýlu, oni si to tam niekde môžu nájsť a preto sa nedivím, že sa nechcú ako keby pozrieť na to iným pohľadom a trvajú na tom svojom, že môže to byť veľmi náročné.
Ako vieme, ako rodič do toho zasiahnuť, ale tak, aby sme aj nezranili toho starého rodiča, že aby sme mu možno aj uznali nejaký kredit, ale aby to nebolo teraz o tom, že my ťa len skritizujeme a potom naozaj sú tam aj problémy vo vzťahoch, že medzi tým rodičom a starým rodičom. Možno potom aj ten rodič má problém dať to dieťa tomu starému rodičovi, že ho nejak zveriť. Takže ako si to tak nejak trošku ustrážiť.
Ja si myslím, že starí rodičia sú aj na to, aby ukazovali dieťaťu aj mierne odlišný prístup. Vlastne je to taká postupná ako keby adaptácia na svet a fungovanie vo svete. Také logické rozširovanie tej bezpečnej bubliny a toho bezpečného prístavu, ktorý má dieťa doma. V súčasnosti už naozaj veľa osvety o vzťahovej väzbe zabezpečuje, že rodičia naozaj teda správajú sa ku dieťaťu v tom prvom období tak veľmi rešpektujúco. A potom možno sa viac kontaktuje so starými rodičmi a tam nájde niečo také, ako že použijú občas výchovnú metódu, ktorá nie je teda úplne taká, že by rešpektovala všetko v dieťati. A ja si myslím, že dieťa si s tým poradí, pokiaľ to neprekračuje určitý limit a určité hranice a nie sú tam veci, ktoré sú vyslovene ako keby väčšinové, dominantné a súvisia s nejakým, ja neviem, že napríklad pre mňa je hranica samozrejme, že bytie dieťaťa, hej, alebo nejaké také ponižovanie dieťaťa, že ty si taký a taký, ale pokiaľ občas od babky počuje, že ale už nepláč, hej, ale ono vyrasta so mnou, ja si myslím, že to väčšinové, čo si dieťa bude niesť do života, je ako sme sa my ku nemu správali. Ja si tak pamätám aj svoju takú vlastnú konfrontáciu, keď sme vychovávali, vlastne ešte bol starší syn, taký mladší, teda malý, a začal chodiť relatívne skoro na judo. A tam mali teda veľmi, veľmi prísnu trénerku. Ale jednak on bol s tým veľmi OK. A jednak bolo to presne také, že sa vie adaptovať aj na takúto situáciu. A tam počúval veľmi také ostré a prísne vlastne výkriky, ako sa má správať. A myslím si, že to vôbec akože nemusí byť na škodu vlastne v celom tomto kontexte, pokiaľ doma má to dieťa také silné zázemie.
Čiže bezpečné prostredie.
Tak, bezpečné prostredie, silné zázemie. Čiže mnohé veci by som ako keby nebrala, alebo teda dávala tomu ten priestor, že aj starí rodičia majú v živote dieťaťa veľmi silné miesto a práve tým, že prinášajú do tej výchovy niečo iné a zase kopec obohacujúceho, hoci to nie je presne to, čo my prinášame. A ešte možno chcem aj podotknúť, že nikdy sa ani vlastne starým rodičom nedivím, lebo sledujem teraz vlastne takú tendenciu, že veľmi sa snažíme ako keby podporiť to dieťa rešpektovať, ale niekedy uchádza potom to B, ako keby to stanovovanie hraníc a nejaká taká aj tie pravidlá v tej výchove a taká dôslednosť. A toto je to, čo sa snažím s rodičmi veľmi veľa oslovovať. A je pravda, že to dieťa má mať veľa potvrdeného, ale niektoré veci, a nie veľa, ale niektoré veci musia byť také, že tam je stena, za tou stenou už nič nie je a to dieťatko sa postupne bude prispôsobovať. Postupne mu pridávame týchto vecí a na začiatku je ich naozaj len niekoľko, ale je nevyhnutné, aby boli.
Čo je podľa vás dôležité, alebo aké možnosti majú rodičia, keď sa chcú nejak vzdelávať alebo zlepšovať v tej výchove, že keď sa v tom cítia nejak tak stratene a možno by potrebovali nejakú podporu, tak čo by ste im odporúčili?
A tak v súčasnosti je naozaj už veľmi veľa rôznych osvetových vecí, aj voľne dostupných, aj vlastne platených. Ja sa snažím tiež robiť veľa osvety a v podstate naše webináre Rodičovské minimum, Partnerské minimum boli opakovane úplne vypredané a naozaj tým prešli stovky, možno už to pôjde aj do tisíc, no už to budú aj vlastne v rámci tisícov sa pohybovať ľudí a veľmi dobré ohlasy sú na to. Treba si nájsť nejaký zdroj, ktorý mi sedí, hej, že určite to odborné zázemie nech tam je a potom si iba za tými sú individuálne poradenstva, viete si ich vlastne objednať, hej, že aj tú konkrétnu situáciu svoju rozobrať. Ja milujem, moja asi najobľúbenejšia časť zo všetkých vecí, ktoré robím, je vlastne filiálna terapia s mojimi dievčatami, vždy mám skupinku takú trojmesačnú v podstate a teraz idem od septembra spúšťať novú. A to je vlastne taký, ono sa to volá, že ako keby, že kurz rodičovských zručností, ale to je taký obrat do celého prežívania. Často to naštartuje takú zmenu v celej rodine, k takej veľkej láskavosti, seba poznaniu, takému plnohodnotnému naplneniu v rámci vzťahov, spokojnosti. Milujem, je to úplne úžasné. Čiže tých možností je viacej, ale dala by som si pozor na tú odbornosť asi a to zázemie pre mňa naozaj, no tak ja som psychologička, čiže ja si myslím, že ten psychologický background má absolútne svoje miesto v tomto celom. A to, aby vám ten človek sadol, hej, že od ktorého sa budete učiť, aby vám bol príjemný, aby splňal aj nejaké vaše hodnotové zázemie.
Áno, som veľmi rada, že spomínate tú odbornosť, pretože niekedy mám pocit, že tak ako aj v úvode ste hovorili, že občas človek akože má pocit, že narodí sa mu dieťa dve a že už ako keby má tie skúsenosti, ktoré by mohol odovzdávať ďalej, absolvuje možno pár kurzov a nejakých a potom, neviem, na sociálnych sieťach si vytvorí nejaký profil a akože snaží sa pomáhať, ale môže to byť veľmi nebezpečné, čiže dať si naozaj pozor na tú odbornosť a hlavne je veľmi fajn, že už teraz sú tie možnosti, že človek, keď sa v tom cíti stratenie a sám, tak a nemá tu nejakú komunitu, ktorej by sa mohol zdôveriť, alebo nejaké iné mami, ktoré by ho podporili, tak si myslím, že je presne veľmi fajn si nájsť takéto nejaké webináre alebo kurzy a nestratiť sa v tom rodičovstve. Nestratiť seba, ani toho partnera a myslím si, že to bude akože taký základ.
Tá podpora je obrovsky dôležitá a často chodia ku mne mami, ktoré práve hovoria, že sú osamelé v tom rodičovstve, že vlastne okolo seba nemajú nikoho, kto by mal taký nejaký podobný pohľad na tú výchovu. No a práve aj skrz tú filiálnu terapiu, to je taký vedľajší produkt, ale neuveriteľný dodnes sa dievčatá stretávajú, tam vznikajú také priateľstvá, hej, mnohé. Ak sú z Bratislavy, tak sa stretávajú, aj ak sú z iných končín, hej, príde z Nemecka a dohodnú sa, že sa stretnú na výročie filiálnej terapie sa minule v prvej hodine sa stretli, no neuveriteľné, niektoré sú tam také priateľstva, že naozaj na celý život, že sú stále spolu, alebo sa online podporujú v rámci nejakej WhatsAppovej skupinky. A toto je veľmi dôležité, mm-hmm. ako som hovorila, my sme sociálne bytosti. Ja sama mám kamarátky, s ktorými si dávame navzájom silnú podporu a myslím si, že toto je v živote také veľmi dôležité mať takéto pevné zázemie. A na to som napríklad extrémne hrdá, že v rámci tých mojich skupín filiálnej terapie toto tiež vzniká, že tam je taká obrovská podpora, že si tam vieme spolu aj poflakať, aj posmútiť, aj sa zasmiať. Veľmi také príjmajúce prostredie, lebo myslím si, že my ako rodičia všetci ideme do tej výchovy vlastne s tým dobrým úmyslom, s láskavosťou a tak, ako sme sa bavili o tom, že koľko pocitov viny vie vzniknúť v tejto oblasti. Potrebujeme tú podporu a je to veľmi fér, aby sme ju mali, aby sme v tom neboli osameli, aby sme aj vlastne dostávali takú podporu od ostatných, ktorá potvrdí, že hej, si dobrá mama, ja viem, že si kričala, nechcela si kričať a potom si to s nimi ošetrila. Že taký je život, že dokonalé rodičovstvo nie je o tom, že nikdy nezakričím.
Vždy sa stretneme s nejakými prekažkami a že v tom rodičovstve samozrejme logicky nebudeme dokonali, keď nič ostatné naokolo nie je dokonalé. A že mne sa akože veľmi páči, že to má rôzne štruktúry a možno jazvičky a prelepené rôzne farebnými leukoplastami. Ale že si to vieme nejak tak akože skrášliť potom, aj keď zraníme to dieťa, ale vieme ho potom ošetriť, že sa strašne veľa akože na tom učíme a to je podľa mňa akože to veľmi dôležité a že myslím, že profesor Haščo to hovoril, že stačí byť dosť dobrá mama, nemusíme byť dokonalá.
Áno, to je ten veľký koncept Winnicottov, dosť dobrý rodič, dosť dobrá mama. A keby som mala možno vybrať jednu takú vec, ktorá je v tom rodičovstve možno dôležitá, že a za mňa sa to tak naozaj akože približuje k tej dokonalosti, že sa spojím so sebou a spojím sa s dieťaťom kedykoľvek. Mm-hmm. Či už je to v ťažkej alebo v radostnej situácii. Mm-hmm. Že sa tak zreflektujem, že ako to teraz mám ja. A mne v skutočnosti toto nahnevalo a preto som ti toto povedal a ty si sa asi cítil takto. Že keď tam vlastne nejak vytvoríme to a obnovíme to spojenie, tak to mi príde to fakt skvelé rodičovstvo.
Ja verím, že aspoň čiastočne sme pomohli všetkým, ktorí budú počúvať tento podcast a akože dalo by sa na túto tému aj ešte minimálne ďalších 20 podcastov natočiť a aj rozobrať potom dopodrobne, tak verím, že možno, že niekedy sa ešte pri tejto téme stretneme a myslím si, že tu ale zaznelo veľmi veľa takých aha momentov, že aj ja som si to tak niekedy povedala a verím, že aj posluchači, tak ďakujem veľmi pekne, že ste boli mojou hostkou. Ja som sa rozprávala s psychologičkou Janou Zemandl.
Ďakujem veľmi pekne.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.